Luka mokapo ya zomi na libwa.
Awa Yezu akoti na Yeriko, azalaki kukatisa mboka. Moto moko azalaki kuna, kombo na ye Zasheo. Ye azalaki mokonzi ya bafutisi ya mpaku, pe moto ya mbongo mingi. Alukaki nzela ya komona wapi Yezu na kati ya bato bazalaki koleka. Kasi lokola azalaki mokuse, akukaki komona yete po bato bazalaki mingi. Bongo akeyi mbangu liboso, pe amati na nzete ya sikomore, pona komona Yezu mpamba te, ye alingaki koleka kuna. Tango Yezu akomi esika wana, atali na likolo mpe alobi na ye.
Zasheyo, kitano ki, mpona sengeli kolala lelo na ndako na yo.
Zasheyo akiti noki, pe ayambi ye na esengo. Bato nyonso oyo bamonaki makambo wana, bazalaki kotonga Yezu mpe balobi.
Moto oyo akeyi kolala na ndako ya moto ya masumu.
Zasheyo atelemi mpe alobi na mokonzi Yezu.
Mokonzi, tala, nakokabola biloko na ngai na katikati, pe nakopesa ndambo mosusu na bato bakelela. Pe soki naibaki moto na mayele, nakozongisela ye mbala mine.
Yezu alobi na ye.
Libota oyo ebiki lelo, mpo moto oyo azali mpe mwana ya Abrahami. Po mwana ya moto ayei koluka mpe kobiki sabato oyo babungaki.
Yezu alobi lisusu lisapo moko po na bato oyo bayaki koyoka ye. Lokola azalaki penepene na Yeruzalemi, bato bakanisaki ete bokonzi ya Nzambe elingaki koya kaka na ntango wana. Bongo Yezu alobi.
Moto moko ya lokumu akendeki na mokili moko ya mosika mpo azwa bokonzi mpe azonga. Libosi ya kokende abengi basali na Yezomi. Apesi bango moto na moto ebende moko ya or. Mpe alobi na bango. Bosala mombongo na mbongo oyo te na kozonga. Kasi batu ya mokili na ye bazalaki koyina ye. Bongo batindi bantoma na nsima na ye mpo na koloba. Biso tolingi te moto oyo azala mokonzi na biso. Awa bati ye mokonzi azongi na mboka na ye. Bongo abengisi basali na ye oyo ye apesaki mbongo mpo na koyeba benefisi oyo moto na moto azwi. Motu ya liboso aye liboso na ye mpe alobi. Mokunzi, nazwi benefisi ya bibende zomi mususu ya or, mokunzi wana alobi na ye. Longonia, mosali malamu. Osali malamu mpona makambu ya mike, bongo natie yo moyangeli ya bamboka zomi. Mosali ya mibale aye mpe alobi. Mokunzi, nazwi benefisi ya bibende mitano mususu. Mokunzi alobi na ye. Mpona yo, natie yo moyangeli ya bamboka mitano. Mosali mususu ayempe alobi. Mokonzi, ebende na yo ya or yangoi. Nabomba ki yango na kati ya muswale. Nazalaki kobanga yo mpo ozali mutu moko ya matata. Okamataka biloko oyo ezali ya yote. Obuka kabambuma oyo okonite. Mokonzi alobi na ye. Mosali mabe, nakosambisa yo mpo na maloba na yo moko. Oyebaki ete nazali mutu ya matata. Nakamataka biloko oyo ezali ya ngai te. Mpe nabuka kabambuma oyo nakoni te. Bongo mpona nini otiaki mbongo na ngai na banki te? Awa nazongi nalingaki kokende kokamata yango na benefisi. Na nsima alobaki na bato bazalaki wana. Bobotola ye ebende ya or oyo, mpe bopesa yango na moto oyo azali na bibende zomi. Balobi na ye. Mokonzi, ye azali na yango zomi, ye azongisi. Nalobi na bino, moto oyo azali na biloko mingi, bako bakisela ye biloko mosusu. Kasi moto oyo azali na biloko moke, bako botola ata ndambo oyo azali na yango. Mpe mpona banguna na ngai oyo balingaki tete nazala mokunji na bango, bome mabango awa, pe bobo mabango na miso na ngai.
Awa Yezu asilisi koloba bongo, aleki liboso na bango mpona kokende na Yeruzalemi. Tango akomi na bamboka Betfaze mpe Betania, penepene na ngomba oyo babengaka ngomba ya banzete ya olive, atindi bayekoli mibale liboso mpe alobi na bango.
Bokende na mboka wana etalani na biso. Ntango bokokoma kuna, bokomona mwana ya mpunda bakangi na nsinga. Moto amati na eno likolo na yango te. Bofungula yango mpe bomema yango ao. Soki moto atuni bino, pona nini bozali kofungula yango? Boloba na ye, mokonzi azali na mposa na yango.
Bayekoli wana bakeyi mpe bamoni makambo nyonso lokola Yezu alobelaki bango. Tango bazalaki kofungula mwana ya mpunda, bankolo na yango balobi.
Pona nini bozali kofungula mwana mpunda oyo?
Bango bazongisi.
Mokonzi azali na posa na yango.
nansima bamemi mwana ya mpunda epai ya Yesu. Batandi bilamba na bango likolo ya mpunda pe bafandisi Yesu. Tango azalaki kokende, bato batandi bilamba na bango na nzela. Awa komi pene pene na nzela oyo kitaka na ngomba ya banzete ya olive, baye kolie bele babandi kosepela pe kokumisa Nzambe na mongongo makasi po na bikambwiseli nyonso oyo bamonaki. Bazalaki koloba,
Nzambe apenisa mokonzi oyo azali koya na komona ye. Roboto ezala na likolo mpe lokumu ezala na Nzambe.
Bafarize mosusu mpe bazalaki na kati ya bato wana. Balobi na Yesu,
Moteyi, loba na bayekoli na yo bafanda nye.
Yesu azongisi,
Nalobi na bino, soki bango bafandi nye, mabanga ekoganga.
Awa Yesu akomi pene pene na mboka Yeruzalemi, tango amoni yango, aleli mpona yango pe alobi.
Yeruzalemi, soki yo mpe oyebaki lelo makambo oyo ekoki komemela yo boboto, kasi okoki koyeba yango te. Mpo mikolo ekoya, banguna na yo bakotimola terase mpe bakotonga lopango monene mpo na kokangisa yo bipai nyonso. Bakoboma yo mpenza yo na bato na yo. Na kati na yo bakotika libanga moko na isika na yango te. Mpamba te lelo Nzambe aye kosalisa yo kasi yo ndimi te.
Yesu akoti na ndako ya Nzambe pe abandi kobengana bakomelesa. Alobi na bango,
ekomama na mikanda ya Nzambe. Ndako na ngai ezali ndako ya kosambela, kasi bino bakomisi yango ndako ya bamiyibi.
Yesu azalaki koteya mikolo nyonso na ndako ya Nzambe. Bakonzi ya banganga Nzambe na balakisi ya mibeko mpe bato minene ya Bayuda balukaki nzela ya koboma ye, kasi bakokaki te mpo bato bazalaki kaka koyoka maloba na ye, pamba te bazalaki mpenza na mposa na yango.